oko pikse matil ngul e onor si. Yesu ipoiteye len rasu kous aten. Yo yon dugdu kei, e wumu akandranra kei. E kle enripti wo amdroyo, e yo kunrap kurnro wo, pwen ayakun imboke soln hiyan. Yesu iwongte aka, hepke non aka irang terpe. Ki terpe law adlaban ki kun imboke soln e. Wo elkindel ngam hiyan. Imetelah tiye. Samuel wando adlaban, ir pombrer ir nundiye tu. Pwen et tuha mingsini long hiyan. Wutu hal kindnetu le atsundraman perndi, e ha sopani su. Wutu le hal kindnetu le atsundraman soha po il menrotu. E si de si, wutu tu muk muk. Samuel wando adlaban is sopani tu, pwen netu teruku te la atsundraman perndi pui. Le rang momun membusik menrotu, Samuel wando adlaban ilkindne weis menrne tu. Le rang wutu hahineni sulongu hiyan, ite kendran rakei ikunimbuake hiyan. Le rang wutu hakunimbuake solon hiyan te aka, laban imukmuk manren leri. Hepke mudat ilingin ramata bikse, suta hurin ran rakke kin mat e suta tulumu liliman. Lesan rakke aka tekuni singin pui. Ite hiyan pui kle wutu tekin ran rakke te aka. Laban te muk muk pui kle wutu kamtalah te aka. Le aka hiyan tukisinda mani samal wandau ad laban kir pumburer kir nundia tu. E ye kir sopani tu per tukur hineni long soln hiyan. Asun ramat perndi, kendri long sol nian utu hahinani, asuk retansu, tege utu halkindnetu le ad Yesu, hahirongi non aten. Puen asuketi ngar laban klepelengan.